Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një summit urgjent në Bruxelles, është rënë dakord për krijimin e 100.000 vendeve shtesë në qendrat e migrantëve. Udhëheqësit evropian dhe ata të Ballkanit janë pajtuar po ashtu për rritjen e veprimit policor kundër kontrabanduesve të migrantëve. I dëgjojmë hollësitë e tjera në materialin që pason. Zyrtarët në Kroaci kanë thënë të hënën se mbi 13.000 migrant kanë hyrë në këtë vend nga Serbia gjatë 24 orëve të fundit. Në të njëjtën ditë, policia në Sloveni ka thënë se afro 10.000 migrant kanë hyrë në territorin e saj nga Kroacia. Dhe autoritetet në Gjermani kanë bërë të ditur se 15.000 veta kanë arritur atje gjatë fundjavës nga Austria. Udhëheqës evropian dhe të Ballkanit janë pajtuar të dielën vonë për një plan bashkëpunimi 17 pikësh për të përballuar fluksin e migrantëve që ikin nga varfëria dhe dhuna në Afganistan, Siri dhe Afrikë përmes gadishullit ballkanik. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se një pjesë e planit përfshin krijimin e 100.000 vendeve shtesë në qendrat e migrantëve përgjatë rrugës nga Greqia në Gjermani. Juncker ka thënë se Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara, UNHCR, do të ndihmoj Greqin për të rritur kapacitetin e pritjes për refugjat me 30.000 vende të reja deri në fund të vitit 2015. Ai ka thënë se Greqia dhe UNHCR-ja do të punojnë po ashtu për të siguruar subvencione për qira. Juncker ka thënë se mbështetja financiare për Greqin dhe UNHCR-n pritet të shpërndahet. Ai ka shtuar se UNHCR-ja do të mbështesë rritjen e kapaciteteve për pranim të refugjatëve edhe përgjatë rrugës së Ballkanit Perëndimor. Juncker ka thënë se mbështetja për këto projekte do të vijë nga institucionet ndërkombëtare financiare si Banka Evropiane e Investimeve, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës. Juncker po ashtu ka thënë se liderët e Ballkanit janë zotuar se do të shpërndajnë informacione për refugjatët dhe se do të përmbahen nga ndërmarrja e vendimeve të njëanshme. Agjencia kufitare e Bashkimit Evropian Frontex pritet të shtojë aktivitetin përgjatë kufive të Maqedonisë me Greqinë dhe Shqipërinë. UNHCR-ja po ashtu do të ketë një rol më të madh për të siguruar se të gjithë migrantët që kalojnë kufirin regjistrohen. Frontex planifikon të forcojë kufirin edhe midis Bullgarisë dhe Turqisë. Një tjetër pikë e planit 17 pikësh është rritja veprimit policor kundër kontrabanduesve të migrantëve dhe trafikuesve të qenjeve njerëzore. Rol këtu do të ketë edhe mbështetja nga Europoli, Frontexi dhe Interpoli. Kancelarja Gjermane Angela Merkel, e cila i ka dhënë shtytje samitit në Bruxelles, ka thënë pas bisedimeve se Evropa duhet të tregojë se është kontinent i vlerave. Kontinent i solidaritetit.
Wir sind alle der Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet. Wir haben
Të gjithë ne jemi të obliguar që t'i përmbahemi konventës së Gjenevës për refugjat. Kemi disa kërkesa për dinjitet njerëzor, ka thënë Merkel. Sipas organizatës ndërkombëtare për migrim, mbi 650.000 migrant kanë arritur në Evropë përmes detit këtë vit, por numri i sakt, megjithatë, nuk dihet. Konflikti në Siri vazhdon të jetë shkaktari më i madh i migrimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Direktori i Universitetit të Prishtinës Ramadan Zeinullahu përmes një njoftimi dërguar medjave ka konfirmuar se ka pranuar vendimin e ministrit të Arsimit Arsim Bajrami për kthim në postin e rektorit. Të mërkurën e kaluar, Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës ka shkarkuar rektorin Zeinullahu me kërkesë të antarëve të Senatit të Universitetit. Në kërkesën për shkarkim janë përmendur disa arsye si shkeljet ligjore, bllokimi mbledhjeve të Senatit, ndërprerja konkurseve për studime të doktoratës dhe të tjera. Por një ditë më vonë, ministri i Arsimit Bajrami e ka shfuqizuar këtë vendim. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar sot ndaj blokadës që po i bën opozita punës së kuvendit. Cenimi i institucioneve të Kosovës nga ana e opozitës ka filluar të gëryej imazhin ton pozitiv që me aq mund po e ndërtojmë. Një numër i marrëveshjeve ndërkombëtare janë duke u rrezikuar për shkak se po vonojnë të miratohen në kuvendin e Kosovës, ka thënë Thaçi përmes një postimi në Facebook. Opozita ka bllokuar punën e kuvendit të Kosovës për gati 2 muaj. Ajo i ka vënë kusht kryeministrit Isa Mustafa heqjen e nënshkrimeve nga marrëveshja me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Një tërmet i fuqishëm prej 7.5 shkallës të Richterit ka goditur rajonin Hindu Kush të Afganistanit, ndërsa është ndjerë edhe në Pakistan dhe Indi. Zyrtarët në Pakistan kanë raportuar për 130 njerëz të vrarë, ndërsa ata në Afganistan për më shumë se 60. Korrespondentët e Radios Evropa e Lirë në Pakistan thonë se tërmeti ka prekur më së shumë të luginën Suat. Dridjet e tokës kanë ndërprerë furnizimin me energji elektrike në disa rajone. Qeveria presidentit të Rusis Vladimir Putin ka hedhur poshtë deklaratat e organizatës Human Rights Watch se sulmet ajrore ruse në Siri kanë shkaktuar 10 viktima civile. Kemi parë një numër të madh të gënjeshtrave të gatuara në media, ka thënë zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peshkov. Më 25 tetor, organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch i ka bërë thirrje Moskës që të hetojë raportet për vrasjen e 59 civileve. Peshkov ka thënë se ushtria ruse zgjedh me kujdes saqet e sulmeve. Mishrat e përpunuar si proshuta dhe salqiqet të shkaktojnë kancer. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar sot një raport ku thuhet se 50 gram e mishit të përpunuar në ditë rrit mundësinë e zhvillimit të kancerit në zorrën e trashë për 18%. Agjencia Ndërkombëtare për Hulumtim të Kancerit, e cila është pjesë e OBSH-s, ka thënë se mishi i përpunuar do të vendoset tani në grupin 1 të shkaktarëve, ku bën pjesë edhe duhani. David Bowie ka konfirmuar se albumi i tij i ri do të titullohet Black Star dhe se do të dalë në shitje për ditëlindjen e 69 të tij më 8 janar. Këngëtari britanik ka bërë publik lajmin në faqen e tij zyrtare në Facebook. Ai ka shtuar se kënga e katërt e albumit do të titullohet po ashtu Black Star dhe se ajo do të lansohet më 20 nëntor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes, nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.